أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا زمانا
ambayo sisi tunaishi siku hizi ni zama ya kuisha Islam tena duniani. Hii ni zama ambayo katika zama hii Mwenyezi Mungu atathibitisha ubora wa Islam juu ya dini zingine zote, na sisi wanajumuia kwa fadhila za Mwenyezi Mungu tunayakini hii kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kuthibitisha ubora wa Islam juu ya dini zingine zote, na hasusan dhidi ya itikadi ya Wakristo, itikadi kwamba Isa alayhisalam ni Mungu. Dhidi ya itikadi hii, kama jumuiya imesimama kwa hoja ambayo sinama la salatu wasalam alituzipatia, na kwa msaada wa Mwenyezi Mungu ambao Mwenyezi Mungu anatuonyesha, hakuna kundi lingine la Waislamu ambalo limesimama dhidi ya itikadi hii ya Wakristo hata kidogo, wala hawawezi kufanya hivi, kwa sababu kazi hii katika dhama hii Mwenyezi Mungu alimpatia Masihi aliyeahidiwa na jumuiya yake, na Mwenyezi Mungu anachukua kazi hii kutoka kwa jumuiya yake. Dunia ya Kikristo pia inakiri, na Waislamu ambao wana roho safi wao pia wanakiri na wanakubali jambo hili, kwamba njia iliyonyoka inapatikana katika jumuiya ya Ahmadiyya, na wanapata mwongozo kwa kupitia jumuiya hii, na wao wana yakini kuhusu hii, wale ambao wana roho safi, wana tabia safi, kwamba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kulikuwa wakati miaka 60 na 70 iliyopita katika Afrika, mapadri ya Wakristo walipokuwa wakidai na wakitangaza kwamba hivi karibuni Afrika itajiunga na Ukristo, na takriban miaka 120 au 30 iliyopita mapadri katika India pia walikuwa wakitangaza hivi kwamba Ukristo utapata ushindi haraka sana katika India. Lakini Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, itikadi ya Wakristo kwamba Isa alayhi salatu wasalam ni Mungu, alithibitisha kwamba itikadi hii si sahihi kwa kupitia kitabu chao. Na wale Waislamu walikuwa wakiamini kwamba Ukristo ni bora zaidi kuliko Islam, walipata akili na ufahamu. Ulikuwa ukuta mkubwa na mrefu sana ambao Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alijenga dhidi ya itikadi ya Wakristo, kwa ajili ya kuthibitisha ubora wa Islam. Vile vile katika Afrika, wabashiri wa jumuiya kwa kufanya mahubiri ya Islam walieleza uhakika wa itikadi wa Kristo kwamba miungu ni mitatu, kwa kueleza kwamba itikadi hii sahihi, wa Kristo walilazimika kukimbia. Kwa kuona kazi ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Waislamu badala ya kufurahi na badala ya kujiunga na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakaanza kueneza bughudha na upinzani dhidi ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kama nilivyosema kwamba katika kudra ya Mwenyezi Mungu imeandikwa kwamba atamsaidia mjumbe wake, na anaendelea kufanya hivi, na wenye tabia nzuri, roho safi, watu wanaendelea kujiunga na jumuiya ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wataendelea kujiunga na jumuiya hii. Lakini wengi, kwa sababu ya haufu ya mamulla mashehe, wanapinga jumuiya. Kila siku katika nchi za Waislamu upinzani unafanyika dhidi ya jumuiya, hasusan katika nchi ya Pakistan wanafanya hila kila siku, na TV channel kadhaa pia inafanya kazi hii. Na watu hawa kwa kuwachochea Waislamu wasiokuwa Waislamu wasiokuwa elimu, wana wachochea dhidi ya jumuiya ili wafanye upinzani. Channel kadhaa haiwaruhusu watu kwamba waseme dhidi ya jumuiya, lakini watu wagaidi wanalipa na wanachukua muda katika channel hizi na wanaeneza upinzani dhidi ya jumuiya. Hapa katika Ulaya, Sheikh moja alitangaza kwamba wanajumuiya wanatakiwa wauawe. Sheikh yule alipotangaza, jumuiya ilimwambia yule anayemiliki TV channel kwamba hii si sahihi. Yeye aliahidi, aliomba radhi na aliahidi kwamba haitatokea tena katika channel yangu. Hawa Waislamu kwa kutumia heshima ya Mtume صلى الله عليه وسلم na kwa kutumia neno la khatme nabuwat wanawachochea Waislamu ambao hawana elimu ya dini. Kama niliyosema kwamba kuthibitisha ubora wa Islam na kwa kueleza heshima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam duniani, juhudi ambayo jumuiya inafanya, wale ambao ni maadui wa Islam wao pia wanakiri juhudi hii. Waislamu ambao wanaleta shutuma dhidi ya jumuiya, wao hawana uwezo wa kutumia hela kwa ajili ya mahubiri ya Islam. Naam, wananyang'anya mali ya inchi leo kwa jina la Islam na kwa jina la heshima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yote inayotokea inchini na ugaidi ambao umeenea, kila mwenye tabia nzuri, mwenye kutaka amani, amekosa utulivu, na hakuna ambaye ana amani katika nchi, hasusan Waislamu wa Ahmadiyya wanaishi katika hatari. Lakini kwa jumla mwenye mwananchi wa Pakistan hayupo katika usalama, na hawafikiri kwamba upande mmoja hakuna sheria nchini, hakuna kanuni wala hakuna serikali, na upande mwingine maafa yanakuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu na nchi imezingirwa na maafa haya. Hii yote ni nini? Na wananchi wanaenda wapi? Mwenyezi Mungu anawaelekeza kwa mwisho gani? Mwisho wao utakuwa nini? Mwenyezi Mungu awapatie akili waweze kuelewa na kufikiria. Ikiwa ni swali la wanajumuiya, wanajumuiya wanapenda nchi, na kwa sababu ya hii kwamba wao wanateswa katika nchi ya Pakistan na wanapigwa marufuku ya aina mbalimbali, lakini wanajumuiya wanafanya maombi kwamba Mwenyezi Mungu asalimishe nchi katika kila mangamio. Katika Ijumaa iliyopita nilipowakumbusha kuhusu maombi, na nilisema fungeni saumu pia kuhusu hii, nieleze kwamba kwamba kila wiki mufunge saumu moja nafili. Nileze niseme kwamba itakuwa vizuri ikiwa kwamba saumu moja ifungwe siku moja chini ya nidhamu ya jumuiya, na jumuiya inaweza kuamua. Na jumuiya iamue siku ya Jumatatu au Alhamisi, siku moja ichaguliwe na saumu ifungwe pamoja, wanajumuiya wote wafunge pamoja. Huzura anasema nilisema hii na wanajumuiya wanatakiwa wazingatie sana jambo hili.
Is dua ki tahreek mein bhi
jahan mein katika
jamaat ko in dushmanon aur dushmaniyon aur zalimon
jambo hili la kuwakumbusha, niliwaambia wanajumuiya wafanye maombi kwa ajili ya maadui ili watu wasalimike katika upinzani wao na katika uadui wao, na vile vile mufanye maombi kwamba Mwenyezi Mungu asalimishe katika hila za hawa maadui na mashehe ili nchi isalimike. Sisi tunapenda nchi yetu, ndio maana mioyo yetu kwa kuona hali hii ya nchi inakosa utulivu. Ni jukumu la kila mwananchi wa Pakistan kwamba afanye maombi kwa ajili ya Pakistan. Sasa narudi tena katika mada yangu. Nilisema kwamba katika dhama hii Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, Masih al-Yahdi alayhi salatu wasalam, kwa kupata mwongozo kutoka kwa Mwenyezi Mungu na jumuiya yake inafanya kazi ya kuhuisha Islam, iwe Afrika, iwe Ulaya, iwe Marekani au iwe sehemu yoyote ya dunia. Ni wanajumuiya ambao wapo katika mistari ya kwanza kwa kulinda Islam, na wapo katika mistari ya kwanza kueleza ubora wa Islam juu ya dini zingine zote. Mahali ambapo kazi ya mali ya mafuta haifanyi kazi, kule mchango wa wanajumuiya ambayo inatolewa kwa nia safi inafanya kazi kule. Bila shaka sisi hatuna fahari ya aina yoyote. Hii ni ihsani ya Mwenyezi Mungu kwamba yeye anatia baraka katika kujitolea kwetu na anatupatia fadhila zake nyingi sana. Basi kazi yetu ni kwamba sisi tuendelee kupata ridhaa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu na tuendelee kujitolea kwa ajili yake. Sisi si watu ambao wanasahau ihsani ya Mwenyezi Mungu. Ni ihsani ya Mwenyezi Mungu kiasi gani kwamba yeye ametujalia tumepokea jumuiya. Mwenyezi Mungu aliwajalia babu zetu wao walijiunga na Mwenyezi Mungu, alitujalia sisi tume imarika katika imani hii, na sisi kwa kutimiza jukumu letu na ahadi yetu tuweze kuboresha dunia yetu na akhira yetu. Lakini kumbukeni kwamba kwa kutoa mali na kutoa mchango kazi yetu haiishi, jukumu letu haliishi. Bali tunatakiwa tuwe na mioyo ambayo inakuwa karibu na Mwenyezi Mungu, na tunatakiwa tuwe na hulka njema, na tuweze kufikisha ujumbe wa Sayyidina Muhammad SAW ambayo ni ujumbe wa Islam sahihi, na shutuma zinazotolewa dhidi ya Islam tuweze kulinda Islam dhidi ya shutuma hizi na tuweze kujibu. Jumuiya ya Holland, ingawa ni jumuiya ndogo, ielewe jukumu lake hili. Kwa kufanya kazi kwa siku chache, jukumu hili haliwezi kulipatikana. Wale wanaoishi katika Holland, kila mwanajumuiya anayeishi katika nchi hii anatakiwa aweze kuelewa jukumu lake. Ni inchi hii Holland ambamo mwenye bahati mbaya yule mtu anaishi, ambaye kwa ajili ya kuboresha siasa yake anasema maneno machafu dhidi ya Islam na dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na anaendelea kuzidi katika upinzani wake, na amezidi katika upinzani kiasi hiki kwamba kwa kusikia jina la Islam anapata hasira sana. Hivi karibuni kundi moja la Islami ilipopinga ugaidi na huyu mdhalimu jina lake ni Ntedder, yeye alisema kwamba hii haitoshi, sisi hatuwezi kuamini na hatuwezi kukaa kwa utulivu mpaka museme kwamba Islam ni dini ambayo inaeleza mafundisho ya ugaidi na wala si kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na sisi tutamaliza Islam duniani ikiwa nyinyi hamtangazi. Sisi hatuwezi kuamini hayo mnayosema. Nataka kumwambia ewe mdhalimu, sikia vizuri, kwamba wewe na chama chako na kila mtu wa dunia atakufa, lakini Islam na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam atabaki duniani mpaka siku ya kiyama, na hakuna nguvu ya dunia, wawe mafiraun wa aina gani, hawawezi kumaliza kufuta Islam duniani. Mwenyezi Mungu ametuma katika zama hii Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye pamoja na kwa kuwa na hali hii kwamba mna uadui wa hali ya juu, atashindisha Islam duniani. Kila mwanajumuiya anajua na anaahidi kwamba sisi kwa kutoa mali yetu na wakati wetu tutaendelea kupata lengo hili hili. Huu ni ujumbe ambao nataka kumwambia kila anayeishi nchini na anayeishi duniani, na hili ni jukumu lenu la kufikisha ujumbe huu duniani. Na huyu ambaye ni mdui wa Islam
seeta jeetta chala jaye zaid seeta bhi le le pehle se zyada lekin duniya ko ye
hata kama anapata ye harkate ushindi katika serikali, lakini nyinyi muambie duniya hii kwamba kukufanya hivi watajiangamiza wao wenyewe. Mwenyezi Mungu amelinda mjumbe wake kila wakati na amelinda heshima yake, na atafanya leo pia insha Allah taala. Sisi hatuna nguvu wala sisi hatutatumia hila za dunia, lakini ikiwa sisi tunaudhiwa, basi ikiwa mtu anaudhiwa maombi yake yanapokelewa na Mwenyezi Mungu. Hapa kwa sababu ni swali la mpendwa Mwenyezi Mungu, maombi yetu yatafanya kazi kiasi hiki kwamba hawa watu maadui hawataonekana hata kidogo. Katika nchi hii Holland wapo watu wengi ambao wana tabia safi, wana roho safi, na wanapinga huyu jamaa. Ndio maana kesi ilifanywa dhidi ya huyu mdhalimu, lakini inaonekana kwamba kesi ile pia imeenda chini ya siasa. Lakini wapo watu ambao wana roho safi, kwa kutafuta watu hawa muwafikishie ujumbe wa Islam, na wale ambao wanataka amani na udugu muwatafute watu wa aina hii, muwatahadharishe kutoka kwa wale ambao wanaeneza ugaidi duniani, na wale ambao wana tabia ya kuelewana, na wale ambao wana heshimiana, kwa kuwa jumuisha mufanye kampeni ya kuleta amani duniani, na muambie dunia hii kwamba siku hizi ni Islam pekee ambayo inatoa mafundisho ya kuheshimiana. hata shirka ambayo ni dhambi kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Kuhusu hawa washirikina pia Mwenyezi Mungu anasema kwamba msiwatukane masanamu yao, kwa sababu wao pia watamtukana Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutokuwa na elimu, na kwa sababu ya hii ufisadi utaenea. Basi wanajumuia wa hali wanatakiwa waongeze juhudi lao sana. Ikiwa mungekuwa mungetimiza jukumu lenu, kwa sababu nawakumbusheni tangu zamani, basi Almere ambapo mulipanga ujenzi wa msikiti, serikali isingechukua ile ardhi baada ya kuwapatieni. Ni kweli ile sehemu ni sehemu ya maadui, lakini pamoja na hii wapo wengi katika mji huu ambao ni wenye tabia safi, wako tayari kujiunga nanyi na kuwasaidieni. Basi kuna haja sana ya kuongeza juhudi lenu, na pamoja na hii mkumbuke kwamba kazi yetu yoyote haiwezi kufanywa bila maombi. Kuna muongeze uhusiano wenu na Mwenyezi Mungu, mufanye maombi sana. Hapa nitasema kwamba mufanye maombi kwa ajili ya milkia pia, malkia pia, kwa sababu watu wengi wamekuwa dhidi ya malkia, kwa sababu malkia anawazuia wale magaidi ambao wako dhidi ya Waislamu, na anasema kwamba Waislamu ni wananchi wa nchi hii, kwa hivyo mnalazimika kuangalia haki zao. Na Mwenyezi Mungu anasema kwamba muchukue badala ya ihsani kwa ihsani, fanyeni maombi kwa ajili ya malkia ili maadui washindwe katika hila zao, na Mwenyezi Mungu aifungue kifua cha malkia pia kwa ajili ya Islam, na vile vile Mwenyezi Mungu aifungue vifua vya Waislamu wa watu wa kawaida ili waweze kuelewa Islam. Basi sisi kwa ajili ya kuimarisha uadilifu na kwa ajili ya kuthibitisha ubora wa Islam, tunalazimika tuendelee kufanya kazi, kwa sababu sisi ni wafuasi wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye atathibitisha ubora wa Islam na heshima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam duniani. Kama nilivyosema, alikuwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye katika India aliwazuia wale waongo na maadui wa Islam, watu waamini au wasiamini. Alikuwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye aliwaokoa watu katika shirk. Alikuwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye kwa ajili ya heshima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa kila kitu. Kisha katika Afrika, wabashiri wetu kwa kufanya mahubiri ya Islam, wale ambao walikuwa na imani ya miungu mitatu walishindwa, na waliwafanya kwamba wawe wamswalie Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika mikutano ya Afrika mnasikia Waafrika wanaposema la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wengi wa hawa ambao wanasema hivi walikuwa Wakristo kabla ya kusilimu, kabla ya kujiunga na jumuiya, hasusan katika Ghana. Wanajumuiya wengi ambao wamejiunga walikuja katika Ukristo. Hii ni kazi ambayo jumuiya ime kwa kujifunza kwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam inaendelea kufanya duniani. Kwa kumwacha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, picha halisi ya Islam haiwezi kuelezwa duniani, kwa sababu ni yeye ni yule ambaye ni Mahdi na alitumwa na Mwenyezi Mungu, ambaye alikuja kwa ajili ya mwongozo duniani, ambaye amekuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na amepata mwongozo kutoka kwake. Na na yeye alikuwa ashiki wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye katika maisha yake alitumia muda wake wote kwa ajili ya kuthibitisha heshima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hali yake inaonekana kwa kusoma maandiko yake. Sayyidina Muhammad sallam anasema sehemu moja kwamba hapa duniani sasa ni nabii mmoja tu, yani Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambaye ni mbora wa manabii wote, na yeye ni mkamilifu. Kwa kumfuata yeye Mwenyezi Mungu anapatikana, na giza inaondoka, na ukovu unaonekana hata duniani hii. Kisha anasema mwanadamu ambaye ni mkamilifu, na alikuwa nabii mkamilifu, na alikuja kwa baraka na kwa ajili yake kiyama, kwa sababu yake kiyama ilipatikana, na watu waliokufa walipata uhai. Ni nabii wetu khatamun nabiyin, khatamul mursalin, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E Mola wetu, umswalie Mtume sallallahu alaihi wasallam baraka, umpatie baraka ambayo hukumpatia mtu yeyote duniani. Kisha anasema wale ambao kwa kuto kumuogopa Mwenyezi Mungu wanamuita Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa majina mabaya, na wanaleta shutuma dhidi yake, na wanatumia maneno machafu, sisi hatuwezi kuelewana nao. Nasema kwa kweli kweli kwamba tunaweza kuelewana na nyoka na umbwa wa pori, lakini hatuwezi kuelewana na wale watu ambao wanamtukana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni pendwa wetu. Sisi hatutaki kufanya kazi ambayo inaweza kusababisha kutupoteza katika imani. Je, kuna mtu mwingine yoyote duniani anayeweza kufanana na Sayyidina Muhammad sallam, ambaye anaeleza ghera yake hivi, isipokuwa Sayyidina Muhammad sallam? Muweze kutafuta duniani, hamwezi kupata ashiki kama huyu Sayyidina Muhammad sallam. Lakini ni bahati mbaya ya wengi wa Islamu kwamba wanamkataa Sayyidina Muhammad sallam, na si kwamba wanamkataa, bali wanamtukana na wanatumia maneno machafu dhidi yake. Katika Pakistan, kama nilisema kwamba mamulla wanaendelea kufanya mipango ya aina hii, katika Rabwa ambapo asilimia 95 ni wanajumuia, kule wanajumuia hawaruhusiwi kufanya mkutano, lakini kwa jina la Khatme Nabuwat hawa maadui wa jumuia wanaruhusiwa kutumia maneno machafu na lugha mbaya dhidi ya Sayyidina Muhammad sallam na dhidi ya jumuia. Siku hizi mkutano wa hawa maadui unafanyika Rabwa, na katika mkutano huu hawazungumzi kuhusu mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wanatumia maneno machafu dhidi ya Sayyidina Muhammad sallam kwa jina la Khatme Nabuwat. Wanamlaumu ashiki wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wanawaudhi wa Ahmadiyya, na wanajumuia wanakubali mambo haya yote kwa sababu ya mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wanainama mbele ya Mwenyezi Mungu ambaye hakutuacha hata siku moja. Ikiwa sisi hatufai mahubiri kwa kisawasawa, lakini kwa kuthibitisha ukweli wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu mwenyewe anawaongoza. na anaendelea kufanya hivi tangu miaka 125 na Mwenyezi Mungu na wanawaongoza watu, wanawajalia, wanajiunga na jumuiya. Sasa nitaweka matukio machache mbele yenu kwa ajili ya kuongeza imani yenu. Muhammad Ahmed Sahib Bashiri wa Germany anasema kwamba Sarbat Bahash Sahib ambaye alikuwa chini ya mahubiri yangu alikuwa akielewa itikadi za jumuiya, lakini alikuwa hataki kujiunga na jumuiya, na alikuwa akifanya mahubiri yeye, na kwa sababu ya mahubiri yake watu wengine walijiunga na jumuiya, lakini yeye mwenyewe alikuwa si tayari kwa ajili ya kufanya bayat. Siku Bashiri wetu anasema kwamba siku moja alikuja kwangu na akasema kuna njia gani ya kufanya bayat. Nikamuuliza kwamba ni nini, akasema usiku nimeona ndoto. Katika ndoto nilisikia sauti kwamba Ahmadiyya ni bahari. Kupata elimu hazina yake si kazi ya kila moja. Kwa kusikia hii moyo wangu umebadilika. Kwa hiyo baadaye alijiunga katika Ivory Coast katika kijiji kimoja. Mbashiri wetu alifika kwa ajili ya mahubiri na alitangaza kwamba Imam Mahdi amekuja. Yaya Chabate Sahib mwenyeji wa kijiji kile akaeleza kwamba aliona ndoto, kwamba aliona mwanga binguni, na chief pia alieleza ndoto yake, na alieleza ndoto yake mbele ya maulama. Maulama walisema utapata habari njema hivi karibuni. Na wabashiri wetu walipofika kule wao wakaja na wakasema kwamba hii ndiyo ni bahati nzuri ambayo Mwenyezi Mungu alituonyesha katika binguni mwanga kaskazini, katika kaskazini. Kwa hiyo yule mtu akasema kwamba mimi nakubali jumuiya, na akasema yeyote anayetaka kukubali na mhakikishia kwamba jumuiya ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo watu wakajiunga na jumuiya kule. Wahid Mara Asab kutoka Iraq anasema kwamba mimi naishi katika mazingira ya Kishia, baba na babu wote ni Mashia, lakini katika itikadi ya Shia sikuridhika. Na kuhusu itikadi ya Imam Mahdi alayhi salatu wasalam, niliona lazima kuna kasoro. Siku moja nikaona katika ndoto kwamba nimekaa katika chumba kimoja, katika hali nikasikia watu wanne wameingia na nilikuwa siwatambui. Nilipotoka nje nikakuta kwamba wote wanne wameshika bomba ya maji na wanasafisha nyumba. Nawauliza kwamba mnafanya nini? Wakasema sisi tumeambiwa kwamba tusafishe nyumba yako. Nikawauliza vipi kuhusu hawa majirani wangu? Wakasema kwamba sisi tumeambiwa kwamba tusafishe nyumba yako tu. Kesho yake ya ndoto nilipoanza kuangalia TV nikakuta watu wanne, Mustafa Sabir Sahib, Sharif Sahib na Hani Sahib na Mohammed Sahib, walikuwa wanafanya program Al-Hawarul Mubashir. Nikawa na yakini kwamba ndoto hii ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa hivyo nalazimika nifanye baiko kwa fanya bayat. Amir Sahib wa France anasema kwamba kutoka Reunion Island mwanamke mmoja alikuwa anakuja kwa ajili ya mkutano. Kabla ya kuja kule alionyeshwa katika ndoto kwamba utakapokwenda kule ukutane na jamaa yako Alan. Kwa hiyo akakutana na jamaa yake ambaye aliwahi kujiunga na jumuiya. Yule akamleta yule mwanamke Mission House, na alipohubiriwa akafanya bayat. Kesho yake wanajumuiya walipofika nyumba ya kukaa, wakamkuta mume wake na kijana wake pia walikuwa pale. Wao wakasema kwamba sisi tumeshajua kuhusu jumuiya, kwa hiyo kubalini bayat yetu. Kwa hiyo wakafanya bayat, kwa hiyo familia yote ikafanya bayat. Kutoka Misri, Amir Sahib anasema kwamba Abdul Majisa kutoka Misri anasema kwamba niliona katika ndoto nipo baharini na nimepanda juu ya marekebu na maji ni mengi sana na marekebu yuko karibu kuzama. Na katika hali hii nikasikia sauti ya Mwenyezi Mungu kwamba shika fimbo ya Musa na piga juu ya bahari. Kwa hiyo mimi nikashika ile fimbo na nikapiga juu ya bahari, na katika hali marekebu ikasimama juu ya mlima mkubwa, na kule kulikuwa mji mzuri sana na watu kule walikuwa wenye bashasha sana. Nikaambiwa kwamba huu ni mji wa wanajumuiya. Nikaelewa kwamba hii ni ishara kwamba nifanye bayat. Kwa hiyo nikafanya bayat. Kisha Arshi sahib kutoka Germany anasema kwamba katika mwaka 2000 familia moja ya Turki ilikuja katika stall yetu ya jumuiya. Baadaye wote wawili walikuja msikitini. Yule mwanamke alipomuona mke wa mbashiri wetu akaanza kulia na akasema kwamba siku chache iliyopita niliona katika ndoto kwamba wewe unanifanyia mahubiri. Na yeye alifahamisha, aliambiwa kuhusu jumuiya. Na kule katika MTA alimuona Halifa Mtukufu wa nne pia. Baada ya siku chache alikuja tena msikitini na akasema, baada ya kwenda nyumbani nilifanya maombi sana, e Mola wangu, ikiwa yule mzee ambaye nilimuona katika TV ikiwa ni mkweli, basi unisaidie ni uniongoze na nikutane naye. Anasema yeye kwamba katika ndoto nikaona kwamba nimekutana naye, na kwa sababu ya hii ndoto hii watu tatu wa familia hii walijiunga na jumuiya. Kisha katika Holland si Waislamu tu ambao Mwenyezi Mungu anawaongoza, bali wasiokuwa Waislamu pia Mwenyezi Mungu anawaongoza. Mbashiri wenu aliniandikia kwamba mwanamke mmoja wa Kibaniani Malkia miaka 15 iliyopita alisilimu na aliolewa na mtu wa Morocco. Baada ya kuolewa naye aliona katika ndoto kwamba katika India watu wengi ambao wamevaa nguo nyeupe wamejumuika karibu na mzee mmoja na wanamwashiria kwamba huyu ni Masihi aliyeahidiwa. Na alimwambia mume wake kuhusu ndoto yake. Kesho yake mume wake aliona MTA na akamuita mke wake, na kwa kuona picha ya Sainama la Salatu Salam, yule mwanamke akatambua kwamba huyu ni mzee ambaye nilimuona katika ndoto yangu. Na kwa kuona MTA waliamua kufanya bayat. Mwenyezi Mungu awazeshe wabaki juu ya jumuiya, na ni kazi ya wanajumuiya kwamba wawale wanajumuiya wanajiunga na jumuiya. Katika Canada mwanamke mmoja Amir saab Canada khatun Brandy Wilson alijiunga namna gani na jumuiya? Amir saab anasema kwamba alikuwa akiishi Toronto na alikuwa chini ya mahubiri ya Hassan Farooq sahib, na yeye alikuwa yeye alimuona Mtume sallallahu alayhi wasallam na Isa alayhi wasallam katika ndoto yake, na walimwambia kuhusu Islam. Kwa hiyo akajiunga na jumuiya. Emmanuel Moek sahib wa Canada pia, yeye alijiunga namna gani? Yeye alikuwa akiishi Ontario, na kutoka utoto wake alikuwa akiona mwanga katika ndoto yake, na mwanzoni ilikuwa kidogo lakini polepole iliendelea kuzidi, na aliposilimu mwanga huu ukawa wazi sana, na akaanza kuona picha fulani katika mwanga. Siku moja alizungumza na mwanajumuiya mmoja, na usiku ule katika ndoto uso mmoja wazi wazi. Kwa hivyo alionyeshwa picha ya Sainama la Salatu Salam na picha ya mahalifa wengine, lakini yeye alipoona picha yangu akasema kwamba huyu ni mtu ambaye niliona katika ndoto. Kwa hiyo March 2011 alijiunga na jumuiya. Amir sahab wa Uganda anasema kwamba wanajumuiya wetu walipomwendea mtu fulani kwa ajili ya kufanya mahubiri, na yule mwenye nyumba alikuwa Mkristo, yeye akasema kwamba nyinyi ni wale ambao nilikuwa nawasubiri, kwa sababu leo usiku niliona katika ndoto kwamba kuna Waislamu kadhaa ambao wanawakusanya watu wa dini mbalimbali ili wafahamishwe kuhusu Mwenyezi Mungu na kuhusu ujaji wa Masihi aliyeahidiwa alislam. Ninyi umethibitisha ndoto yangu, kwa hiyo mkubali bayati yangu. Mwanajumuiya wakasema kwamba usome bayat form kwanza. Akasema kwamba mimi nimeshaamini, mimi na sitaki kuchelewa. Kwa hiyo yeye pamoja na familia yake wakajiunga na jumuiya. Amir Sawa Sierra Leone anasema kwamba Hassan Kamara Saheb ni mwalimu katika shule fulani. 2006 aliona ndoto kwamba binguni imeandikwa maandiko kwamba Allah is greatest. Alikuwa Mungu wakati huo, alikuwa haamini Mungu mmoja wala hakuwa na imani kwamba Isa alislam ni nabii wa Mwenyezi Mungu. Kwa kuona ndoto hii nikaanza kutetemeka. 2008 tena aliona ndoto hivi hivi kwamba kuna mwanga binguni na pole pole ilipotea, na maneno haya haya aliandikwa Allah is the greatest. Kisha Julai 2008 alinunua gazeti fulani la jumuiya na akaanza kusoma na akaanza kuvutika katika jumuiya na akapata majibu katika majibu ya maswali yake katika gazeti lile. Kisha akaona katika ndoto kwamba anatawadha na anaenda kwa ajili ya swala katika msikiti wa jumuiya, na anakosa swala ya jamaa na anakuwa na wasiwasi sana kwamba amekosa swala ya jamaa. September 2000 Bashiri alimuita nyumbani na akasema, kwa nini hujiunga na jumuiya? Akasema, nataka kuuliza maswali kadhaa. Mwaka huu Januari 2010-11 baada ya kupata majibu ya maswali yake ameshajiunga na jumuiya na anasoma vitabu. Mr. Jean Saheb ambaye alikuja kuangalia maonyesho yetu akasema kwamba leo mara ya kwanza nikapata ujumbe wa Islam na nimetambua Islam leo na nimekubali Islam kama ni dini. Nilikuwa nikiamini Islam si dini nzuri, lakini leo mara ya kwanza nimeelewa ujumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mgeni mwingine akasema kwamba nilisikia kwamba msikiti ni mahala pa uchawi, lakini wakati wa kuingia katika msikiti wa jumuiya nimeona kwamba sehemu hii ni sehemu ya amani na usalama. Mwenyezi Mungu anaonyesha kudra yake. Wenye tabia Mwenyezi Mungu anawaongoza duniani na anawaleta katika jumuiya. Ambao kwa kumtambua Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wasalam wanajiunga naye. Sisi hatutakiwi tuogope kwa sababu ya matukano ya hawa watu na kwa sababu ya upinzani wao. Maadui wa Islam na maadui wa jumuiya wanapomtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam na wanaposema maneno machafu kuhusu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya hii mioyo yetu inapata udhia sana. Dawa yake ni moja tu, kwamba mufanye maombi sana, na kwa kufanya maombi muombe msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na kwa vitendo vyenu na kwa elimu yenu mueleze mafundisho mazuri ya Islam mbele ya dunia. Mwenyezi Mungu atuwezeshe. Katika Ulaya sisi tunapambana na maadui wa Islam na maadui wa jumuiya. Kutoka kwa Waislamu pia tunapata upinzani, wawe kutoka katika nchi gani, lakini mashehe wametia sumu ndani yao, na wapo Wakristo ambao ni maadui wa Islam. Maendeleo yetu na misikiti yetu inawaudhi sana hawa maadui. insha Allah taala katika Belgium pia nitaenda kuweka jiwe la msingi la msikiti wa kwanza. Kule pia jumuiya inapata upinzani kwa hawa wote wawili. Fanyeni maombi Mwenyezi Mungu irudishe hila ya maadui juu yao, na sherehe hii ya kuweka jiwe la msingi ipite vizuri na ujenzi wa msikiti ukamilike haraka, na jina la Mwenyezi Mungu litajwe katika msikiti huu, na tuweze kueleza mafundisho ya Islam mbele ya dunia. Mwenyezi Mungu atuwezeshe sisi sote, amin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ